7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Parlamentul și-a anunțat joi în toată splendoarea prioritățile de creație legislativă, dar mai cu seamă pe cele de creație politică. Ceea ce era și de așteptat, întrucât de mai bine de 40 de zile suntem într-un an electoral. Despre fotografia imaginară la linie de start, pe care o vom confrunta cândva cu fotofinișul, vorbim astăzi cu invitații mei, pe care am să-i prezint imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Un avion al companiei rusești Saratov Airlines s-a prăbușit astăzi după amiază la 80 de kilometri sud-est de Moscova, lângă satul Stepanovske din districtul Ramenski, la mai puțin de 10 minute după decolarea de pe aeroportul moscovit Domodedovo cu destinația Orsk în regiunea Orenburg. Agențiile de presă rusești au spus că la bordul aeronavei Antonov AN-148 se aflau 71 de oameni, dintre care 65 de pasageri. Martori oculari din satul Argunovo au spus că au văzut avionul cuprins de flăcări prăbușindu-se. S-a relatat că au fost găsite fragmente din aeronavă și câteva cadavre și că nu există supraviețuitori. Avionul de fabricație rusească era vechi de 7 ani. Ministerul Transporturilor de la Moscova a spus că vremea nefavorabilă, eroarea de pilot sau o defecțiune tehnică sunt cauzele cele mai probabile ale prăbușirii. Peste 800 de oameni au constituit duminică la Chișinău un nou grup de inițiativă pentru referendumul împotriva schimbării sistemului de vot. Adunarea a fost convocată după ce la 12 ianuarie Comisia Electorală Centrală a respins o primă tentativă de înregistrare a inițiativei, invocând greșeli de procedură. Dacă de data aceasta grupul va fi înregistrat, el va trebui să adune în 2-3 luni cel puțin 200.000 de semnături în favoarea ținerii referendumului. Inițiativa a fost criticată de principala forță politică din spatele schimbării sistemului de vot, Partidul Democrat al lui Vlad Plahotniuc, dar a fost aplaudată de opoziția care se numește anti-oligarhică. 60 de militari moldoveni participă începând de astăzi și până la 17 februarie la Babadag, în Dobrogea românească, la un exercițiu militar multinațional cu participarea colegilor din Bulgaria, Georgia, România, Ucraina și Statele Unite. Într-un comunicat postat zilele trecute pe site-ul Ministerului Apărării, se spune că la exercițiul Vulturul de Platină, militarii moldoveni din Brigada de Infanterie Motorizată Dacia din Cahul și din Batalionul 22 de Menținere a Păcii din Chișinău vor face parte dintr-o companie internațională condusă de colegii din Statele Unite. Zeci de mii de oameni au manifestat astăzi împotriva fascismului și rasismului la Macerata, localitate din centrul Italiei, unde un bărbat cu vederi neonaziste a deschis recent focul asupra unor africani. De vină pentru șomaje, guvernul, nu migranții, a fost una din lozincile scandate duminică de demonstranți. Marșuri similare au avut loc tot duminică la Milano, Bologna, Torino și în alte orașe. Atacul de săptămâna trecută, comis de un italian de 28 de ani, s-a soldat cu rănirea a 6 oameni și a părut să fie o răzbunare pentru uciderea unei adolescente italiene puse inițial pe seama unui migrant nigerian. Ați ascultat știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Cum a început sesiunea și ce se vede din micile bătălii care s-au dat chiar în prima sesiune plenară? Discutăm cu măsafirii mei. Este Igor Volnitsky, politolog, jurnalist, autorul unor cărți cronici în care urmărește evoluția partidelor politice, istoria partidelor, are almanah anual în care prezintă enciclopedic viața politică și vârfurile. Și Vitalie Ciobanu, scriitorul, dar mai ales comentatorul politic, cel care în fiecare miercuri are tableta lui, pastila editorială despre viața politică. Și întotdeauna m-a impresionat și, dacă vreți, chiar m-a mirat câtă forță are Vitalie Ciobanu să se dedice acestei activități ingrate. Este un omolog la Radio France International, Matei Vișnic. Igor, ce ai văzut dumneata în această sesiune relevant, care va rezona în continuare? Iată, modul în care, de exemplu, Partidul Democrat s-a precopsit cu un nou deputat, reacția lui Vladimir Voronin, zisul binom între ghilimele. Vedem acțiuni divergente, pentru că socialiștii la un moment dat s-au supărat, au protestat, etc. Poți să ne spui impresiile dumitale?
Fiecare dintre partidele parlamentare își ia foarte în serios rolul și misiunea pe care și-au stabilit-o pentru această sesiune. Tribuna parlamentară tot timpul a fost una foarte și foarte importantă din punct de vedere electoral. Iar această sesiune parlamentară care a început oficial ieri este de fapt ultima sesiune plină în actuala legislatură.
Aici vreau o precizare. Când spui dumneata că este o tribună foarte importantă pentru a fi auzit, sau pot fi croite niște legi astfel încât să-și creeze confortul politic în continuare. Și dau exemplu, deculpabilizarea crimelor economice sau propaganda oprită la anumite canale de televiziune. Adică este și o posibilitate de a schimba pe bune legi sau doar vizibilitate maximă într-un an electoral.
Și am în vedere că posibilitățile partidelor parlamentare diferă foarte mult de la caz la caz. Spre exemplu, ceea ce ține de legi, promovarea legilor și crearea unor anumite aparențe în societate pe această cale. Este doar o posibilitate pentru Partidul Democrat, cel care deține puterea absolută în Republica Moldova, nu și pentru celelalte partide. Pentru celelalte partide, tribuna parlamentară, însă și capacitatea de a propune pe agenda de lucru a Parlamentului anumite proiecte de legi, sunt doar modalități de promovare. Ei sunt foarte conștienți că democrații nu vor accepta niciodată un proiect de lege ce poate aduce capital politic unuia din oponenți. Însă ei au și anumite obligațiuni față de proprii alegători și lor le trebuie anumite poziționări ca să aibă cu ce merge în toamnă în fața propriilor alegători. De aceea zic, în această sesiune vom asista la o paradă întreagă de inițiative legislative și ele deja au început. Nu mă îndoiesc de noblețea intențiilor unor aleși ai poporului, dar cu siguranță în această sesiune va prima interesul electoral și de fiecare dată când vor propune un proiect de lege, cei care îl vor înainta se vor gândi în primul și în primul rând la propriul interes electoral.
Aici se clasifică, de exemplu, și propunerea liberalilor de a ieși din CSI?
Inclusiv, eu cred că liberalii au avut posibilitatea să propună acest proiect de lege, să vină cu această inițiativă și anterior, dar nu au făcut-o. Inclusiv atunci când erau la guvernare, ei puteau condiționa față de partenerii de coaliție. Uitați-vă, noi acceptăm să mergem cu voi mai departe, dar una din prioritățile noastre este aceasta. Nu au făcut-o și aceasta ne duce la gândul că îi putem suspecta și pe ei de interes electoral.
Vitalie, Igor sugerează că este un fel de teatru, da? Dacă accepți terminologia, ce gesturi teatrale ai văzut?
A fost, în primul rând, războiul declarațiilor, de sens opus, geopolitic, eu știu, și moral până la urmă, pentru că orice demers politic trebuie să vizeze și partea asta sensibilă pentru societatea moldoveană. Mă refer la acel manifest al Parlamentului votat de majoritatea absolută din Parlament, dar susținut și de opoziția pro-europeană, liberalii și liberal-democrații, deci împotriva propagandei rusești, o declarație care vine cumva să susțină și să confirme acea lege antipropagandă votată de Parlament puțin timp în urmă, ca reacții la niște exprimări așa mai butucănoase, mai contundente ale deputaților ruși, ale Dumei Ruse și, în general, ale conducerii de la Kremlin. Deci o zvâcnire de orgoliu național, statalist, patriotic, putem să-i spunem, cu și fără ironie, pentru că, până la urmă, există o realitate obiectivă, o știm. Influența teribilă pe care o are Federația Rusă, influență nocivă asupra Republicii Moldova, pentru că mai influențează și alte forțe din exterior, Occidentul, în primul rând, lumea liberă, dar dânșii vin cu investiții, cu standarde democratice, în timp ce rușii ne oferă ce? Ne oferă modelul putinist. Și cealaltă declarație care vine ca o replică așa, la voința asta politică pozitivă a parlamentarilor majorității, este textul socialiștilor. Dânșii au vrut să condamne, noi așa, demersurile pro-uniuniste sau mai bine zis declarațiile simbolice ale unor primării, câteva primării din Republica Moldova, câteva localități, care în anul centenarului pe acest fundal emoțional și-au împrospătat memoria istorică și, mă rog, și-au reafirmat într-un fel această afiliere națională, culturală, cu românimea de pretutindeni, în fond, despre asta este vorba. Deci pot să spun că partea bună este că, sigur, într-un mod ușor solomonic, Partidul Democrat a reușit să dezamorseze demersul socialiștilor. Mă gândesc la replica lui Marian Lupu, care a zis că una o determină pe cealaltă, adică a fluxul de emoții unioniste. stimulează campania electorală și motivația politică a Partidului Socialist. Sigur că pe undeva este adevărat lucrul ăsta. Asta este o capcană din care nu putem ieși, iată, de circa 20 de ani.
Vitale, cât de regizat ți se pare, dumitale, dacă tot acceptăm terminologia teatrală, chestiunea asta, senzația multora este că puterea a lăsat unioniștii să se producă, tocmai ca să-i zedre un pic pe socialiști și tătuca împăciuitor vine și spune, ia, dați-vă toți la o parte, lăsați-o mai moale și unii și alții. Există senzația asta că e de fapt un teatru în care poate chiar actorii, figurații nici nu-și dau seama că sunt împinși în față și li s-a trebuit niște roluri.
Cu siguranță, Vasile, cu siguranță, Partidul Democrat se complace în această postură de conciliator, de omul înțelept, nu-i așa? Încărcat de responsabilitate politică, care are, cum zice și domnul Plahotniuc, și-a asumat responsabilitatea guvernării. Vai ce măreț sună aceste cuvinte când știm în ce mod și-a asumat-o, dizlocându-i pe ceilalți, pe foștii parteneri de coaliție, într-un mod deloc elegant, ca să folosesc un eufemism. Și sigur că pozează în acest rol de arbitru suprem, însă n-ar trebui și electoratul și cetățenii să se lase înșelați, pentru că chiar cu legea asta antipropagandă, care este utilă, bună, chiar fie și cu niște croșete și nu pe deplin cum am fi dorit-o noi, pentru că implică și o bună doză de ipocrizie, cine a propagat emisiunile astea rusești de spălare a creierului, dacă
și
nu,
continuu,
și continuă să o facă.
Până la ora X, vezi, doamne,
așa
până
e.
Să umpli paharul.
Da, dacă nu, posturile afiliate actualei guvernări, holdingul condus de coordonatorul actualei puteri. Cu toate acestea, să ne imaginăm și un scenariu, mă gândesc așa, tot strigatul ăsta, cam fabula Pietrică și Lupu. Fluturăm mereu pericolul ăsta, spectrul pericolului rusesc și la un moment dat, Doamne ferește, dacă se întâmplă o diversiune dinspre Transnistria Bunăoară, o chemare la arme, cine va urma apelul patriotic? Câți cetățeni, că atunci în 90-91, când tocmai izbucnea conflictul pe Nistru, se vor mai înrola sub standardul apărării democrației și a integrității teritoriale a Republicii Moldova, când actualii guvernanți care vor face acest apel, vorbesc ipotetic, sunt cei care au de răspuns la foarte multe întrebări justificate ale societății noastre.
Igor, referitor la acest spectacol regizat cu sau fără voia actorilor.
Eu aș zice că democrații, pe de o parte, într-adevăr, se complac și urmăresc scopul ca atunci când ciocnesc frunte în frunte două tabere, la un moment dat să apară în postură de concilianți, dar pe de altă parte au și un interes strategic și eu cred că avem de a face cu un joc foarte și foarte abil al guvernării, abil, dar foarte riscant. Imediat voi explica ce am în vedere. Ei au înțeles, mă refer la democrați, că anul 2018, având o puternică încărcătură istorică, fiind un an de referință pentru electoratul unionist, nu puteai să oprești creșterea acestui curent și au decis să joace pe el. Era pentru democrați foarte riscant să se erigeze la un moment dat și să pledeze pentru cauza unionismului. Cum știți, au apărut la un moment dat în prim planul discuțiilor publice, afirmații și chiar deputați din Parlament le-au făcut, precum că domnul Plahotniuc va fi cel care va face unirea, se invocau exemple concrete de la Nisporeni și așa mai departe. Probabil au avut în vedere și un astfel de scenariu, pentru că în 2018 toți politicienii maturi și responsabili din Republica Moldova, toți cei care înțeleg cât de cât în politică, nu puteau să treacă cu vederea o eventuală erupție a curentului unionist. Și fiecare în felul său era tentat să încalece o parte din acest curent, dacă nu integral. Și atunci democrații au decis să joace mult mai abil. Ce înseamnă unionism în Republica Moldova? Unionism, în primul rând, înseamnă cei care pledează pentru unirea cu România, în al doilea rând, cei care sunt unioniști, din start, sunt și antiruși. Prin urmare, democrații au decis să încalece această a doua filieră, această, dacă putem spune așa, să speculeze pe acest al doilea aspect, să crească curentul unionist. De asta nu am văzut până acum pe democrați să condamne, să obstrucționeze. Vedeți că chiar și președintele Băsescu merge prin țară destul de nestingherit, chiar dacă se află într-un litigiu judiciar cu președintele Dodon, nimeni nu-l obstrucționează, nimeni nu-i creează careva impedimente.
Dar aici întrebarea, dacă dumneavoastră ați fi politehnologul angajat de democrați, la sigur veți lua în calcul și ce urmează după 18 martie? Așa. Nu poți să zădări la nesfârșit ursul, după 18 martie s-ar putea să vină un răspuns foarte dur la aceste cochetări.
Este adevărat și aici ajungem la cel de-al doilea termen pe care l-am folosit ceva mai înainte, riscant. Ziceam că este un scenariu abil, un joc abil, dar foarte și foarte riscant. Ei și-au asumat acest risc. Când zic că și-au asumat acest risc, nu au luat în calcul doar creșterea curentului unionist într-un an de referință pentru unioniști. Ei au luat în calcul și factorul politic intern, dar și factorul geopolitic extern. Există această tendință la nivel mondial, există această contrazicere de proporții dintre Rusia și Uniunea Europeană. Avem deja un conflict care, unii zic că e artificial, dar tot mai mulți, majoritatea, cred că este unul real, pe bune, între administrația Trump, care încearcă să scape de aceste suspiciuni, precum că ar fi fost ajutat de ruși să devină președinte al SUA, și este un conflict între, oarecare între Casa Albă și Kremlin. Și iată că domnul Plahotniuc, Partidul Democrat, ia în calcul toate aceste tendințe. La un moment dat se va pune problema. Ce reprezintă Republica Moldova din punct de vedere electoral și geopolitic în 2018 și pe cine urmează să mizăm în Republica Moldova? Și aici, când se va pune astfel întrebare, se va lua în calcul, în primul rând, tendința Ucrainei de a deveni membru al NATO în 2020. O tendință care e tolerată, ca să nu zic susținută, de către oficialii NATO. Evident că rușii își vor căuta aliații lor în Moldova. La fel ca și occidentalii, la fel ca și americanii, europenii, ei vor căuta pe cine să mizeze în Republica Moldova.
Și dacă Ucraina cedează?
Nu cred că Ucraina cedează, pentru că Ucraina ia în calcul și acele precedente din istoria sa recentă. A cedat Ianukovici în 2015, dacă nu greșesc, da? A cedat și ați văzut ce a ieșit din această cedare a sa.
Eu când spun cedează, nu că Poroșenko ar face un pas înapoi, dar pe Poroșenko îl vor forța să abdice și să ia locul niște forțe de alternativă și nu naționalist.
Schimbarea puterii la Kiev, care e foarte posibilă ca și în orice stat ce se pretinde democratic, nu cred că va influența cel puțin pe termen scurt și mediu și schimbarea vectorului de politică externă. Iar aceasta avantajează guvernarea de la Chișinău.
Am înțeles. Deci dumneavoastră, ambii, scoate o concluzie, subliniați caracterul electoral al discursului. Ceea ce aș fi vrut eu să văd când mă uitam la televizor, și apropo Liliana Barbaroșe, la fel în relatarea pentru Europa Liberă de la prima ședință plenară, a scos în titlu faptul ăsta că formațiunile politice, Parlamentul în general, și-a arătat lozincile electorale pentru anul 2018. Eu, ca un telespectator cu memorie în care am depus că Partidul de Guvernământ vrea să introducă în Constituție vectorul pro-european, mă așteptam că în prima sesiune să fie niște reverință și spre Uniunea Europeană, pentru care, iată, va fi o considerațiune constituțională obținută prin votul democraților. Au fost lucruri din astea în care, cel puțin să zic, fraților, noi avem în vedere că așteptăm 100 de milioane și noi avem în vedere condiționalitățile și noi avem în vedere ce a spus reprezentantul Comisiei Europene, noi avem în vedere ce spun europarlamentarii. Deci lucrurile astea s-au văzut, e logic să așteptăm de acolo niște semnale?
Ar fi trebuit puterea să lanseze niște semnale acum la început de an și mai ales în debutul sesiunii parlamentare. Sigur, sesiunea abia a început, încă mai au timp pentru asta, dar din enumerarea pe care tocmai ai făcut-o, Vasile, aici aș mai adăuga și recenta vizită a Comisiei de la Veneția, a experților, care își pregătesc un raport, din câte știm, pe care îl vor da publicității la începutul lunii martie, cam așa au zis ei, din care se va vedea cât de agreată este actuala putere. În acest moment ei se va măsura temperatura devotamentului său pro-european. Pentru că ambasadorul Uniunii Europene spunea pe bună dreptate că actuala lege electorală pe care au forțat-o, au aprobat-o pe șest, actuale guvernanțe în conivență cu socialiștii, ignoră cu desăvârșire recomandările Comisiei de la Veneția. În aceste condiții mă întreb cum îi pot guvernanții îmbuna pe europeni, cum pot dezlega pungele bancherilor extrem de parcimonioși zgârciți de la Bruxelles, chiar dacă, mă rog, femeiul în clima e sigur un soi de plasă de siguranță. Pentru că, uitați-vă, nici măcar deocamdată democrații nu acceptă să schimbi un anumit capitol important sau o prevedere importantă din noua lege electorală mixtă, și anume introducerea turului 2 pentru circumscripțiile uninominale, pentru că asta, într-un fel, ar fi o mișcare abilă. Eu acum judec nu prin prisma propriei mele aderențe la un sistem electoral sau altul, dar m-am și pronunțat și suntem de acord în fund cu toții că s-a făcut în orice caz, s-a forțat această lege, ci mă gândesc la o anumită reșapare a imaginii publice electorale a PD-ului în relația cu Uniunea Europeană și ar mai scoate și anumite tensiuni din partea opoziției pro-europene, anti-oligarhice.
Dar de ce nu vor ei asta să facă? Sunt atât de siguri că o să ia din primul foc tot ce le trebuie?
Nu, deocamdată cred că este ipoteza mea, nu am dovezi, nu am verificat acest lucru, dar cred că mixtul într-un singur tur pentru uninominal face parte din înțelegerea cu PSRM. Dodon se putea mulțumi foarte bine cu vechiul sistem proporțional electoral. Toate sondajele îi dau pe socialiști deocamdată cu un avans destul de confortabil în raport cu opoziția pro-europeană. De ce? Totuși a acceptat. Sigur, i-a întins o mână de ajutor, un colac de salvare Partidului Democrat, care se află într-o mare cădere de formă și de imagine. A acceptat, dar cu condiția principială pentru socialiști să fie un singur tur, întrucât, așa cum știm, peste tot în teritoriul socialiștii
conduc. Deci, sugerați dumneavoastră că meciul e făcut înainte de a se juca în teren. Igor, neata, te așteptai la niște semnale către europeni sau ăsta și este semnalul, ignorarea acestor mesaje? Nu cumva răspunsul univoc și răspicat este următorul. Pardon, voi cu amestecul vostru, dar noi cu poporul, pe care o să-l slujim și o să-l citez pe Dumitru Diacov, care a spus: părintește, voi zi și noapte să vă gândiți la interesele poporului.
Ei au încercat să transmită unele mesaje din ce am văzut eu, drept că foarte și foarte timide. Spre exemplu, cu doar o zi înainte de reluarea activității Parlamentului în ședințe plenare, a avut loc această primă ședință din 2018 a Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană. Iarăși, cu o zi înainte de sesiunea, de demararea oficială a sesiunii parlamentare, Ministerul de Externe a făcut public cum s-a implementat planul respectiv de acțiune în anul 2017. Și al treilea mesaj pe care l-am văzut eu a fost transmis în cadrul acelei ședințe comune Guvern-Parlament de către Adrian Candu și Pavel Filip, care au spus că rămâne integrarea europeană o prioritate pentru agenda de lucru și a Parlamentului și a Guvernului pentru lunile următoare. Dar eu zic că toate aceste mesaje au fost așa, mai degrabă niște formalități, pentru că impresia mea, și voi spune acest lucru în premieră, dar am impresia respectivă deja de câteva zile, este că actuala guvernare nu mai percepe Uniunea Europeană, parteneriatul cu europenii, ca pe un factor electoral ce ar putea să o favorizeze, ci deja ca pe un mare risc. Și când spun acest lucru, am în vedere inclusiv preconizata evoluția situației pentru lunile următoare. Iuri Ileanca a fost aruncat pe frontul european. Am văzut că îi se creează și toate condițiile pentru a se manifesta, pentru a încerca să-i convingă pe europeni. Dar în lunile următoare, și eu zic că martie și aprilie vor fi decisive, care vor clarifica definitiv relația actualei guvernări cu partenerii europeni, în lunile următoare vom asista minimum la două evenimente importante. Primul, domnul Ciobanu s-a referit deja, acel aviz cu care urmează să vină Comisia de la Veneția și care va fi, într-o măsură oarecare, va influența și opinia factorilor de decizie de la Bruxelles. Am văzut că acest lucru s-a întâmplat în cadrul precedentului aviz al Comisiei de la Veneția, care a fost unul negativ în raport cu schimbarea sistemului electoral, și am văzut care a fost reacția Partidului Popular European, cea mai mare familie politică europeană. Și al doilea este acest mult trâmbițat ajutor, prima tranșă a căruia, potrivit lui Iuri Ileanca și potrivit lui Pavel Filip, ar urma să vină deja către luna aprilie. În momentul în care avizul Comisiei de la Veneția va fi din nou unul foarte și foarte dur, verdictul, să zicem verdict, nu aviz, și în momentul în care această primă tranșă nu va veni și despre celelalte nici vorba nu va putea fi, eu cred că guvernarea își va exclude în totalitate din calculele sale electorale factorul european, ei va percepe pe europeni mai mult ca un factor electoral ce va favoriza o poziție pro-europeană consolidată, și cred că unicul lucru pe care îl vor face în această situație vor fi, din nou, onorarea unui angajament formal, cel de a introduce obiectivul de integrare europeană în Constituție. Atât.
Presupuneți dumneavoastră că în surdină sau pe față, Partidul Democrat se va întoarce la tactica veche de negociere polivalentă pe timpul lui Marian Lupu, când spunea: noi suntem compatibili și cu stânga și cu dreapta. Un șantaj subtil la adresa europenilor?
Așa e, și aici eu vreau să revin la ceea de unde am început această emisiune. Nouă polarizare a societății între unioniști și stataliști. Această nouă polarizare este, într-un fel, favorabilă actualei guvernări în condițiile în care factorul european nu o va mai favoriza din punct de vedere electoral. Atunci, pe fondul noii polarizări între stataliști și unioniști, ei se vor poziționa în centru ca și concilianți, acea balanță atât de necesară politicii și societății din Republica Moldova în general, și toate aceste mișcări, repoziționări, vor face uitat factorul european. Asta probabil e o miză de plan secund, o miză secret, o miză de rezervă a actualei guvernări.
Vreau să vă întreb în legătură cu asta, interfața românească. Nu veți nega faptul că Partidul Democrat se folosește de interfața românească, chiar dacă ea este un pic șifonată?
România fiind, sigur, avocatul dedicat al Republicii Moldova pe calea integrării europene, și sincer în ajutorul multiplu pe care ne-l acordă într-un mod dezinteresat absolut, cel puțin această, hai să spun, continuitate a politicii românești, a întregii clase politice, indiferent stânga-dreapta, indiferent de regimul de moment, trebuie remarcat și trebuie salutat. E ceva care întrunește un consens național în România. Însă problemele de la București, ale guvernării actuale, care este contestată, iată, și în stradă, preocuparea actualilor guvernanți de la București să modifice legile justiției într-un așa mod încât să se scoată de sub pericolul unor condamnări penale, unii dintre reprezentanții de vârf ai actualei puteri de acolo. Toate aceste lucruri parcă aduc mai mult a practicile basarabene actuale Partidului Democrat de aici, unde reforma justiției este absolut total blocată, și domnul Vodnitski spunea mai devreme că la asta se va rezuma angajamentul pro-european, la un articol în Constituție și atât. Și cu asta se va termina și agenda de reforme, din păcate, în Republica Moldova, într-un an electoral, chiar dacă domnul Alexandru Tănase este foarte optimist și vrea să ne convingă că va reuși.
Un asterix exact aici. Domnul Tănase a spus clar și răspicat că reforma justiției a fost un eșec, da? Ultima dată cine a condus-o? Ministrul
Cebotari,
care, vă amintiți, ședința comună cu ministrul justiției din România și infatuarea că merge mână în mână pe calea reformei. De fapt, în sensul ăsta spuneam că, fără îndoială, ceea ce acordă România, începând de la gazoduct și terminând cu burse, este extrem de valoros și nu depinde de voința politică a unei guvernări provizorii.
Din fericire.
Da. Dar guvernarea asta, care are niște păcate, nu trebuie probabil îmbrățișată și salutată în domeniile la care Chișinăul este restanțier. În sensul ăsta, dacă nu cumva, seamănă cu manevra cu unioniștii. Deci acum este favorabilă sau semifavorabilă ca să se șupurească cumva pe o portiță ocazională.
Sigur, de bună seamă că va specula portița asta românească, domnul Candu, speakerul Parlamentului, parcă chiar a făcut o declarație așa foarte patetică, a zis că angajamentul electoral fundamental al PD-ului va fi finalizarea proiectelor de interconectare energetică cu România, adică cu Uniunea Europeană, cu spațiul european. Foarte bine să facă treaba asta și atunci, cum să zic, măcar își vor trece o bilă albă reală pe merit în palmaresul guvernării astea foarte complicate și contestate. Dar nu sunt optimist că vor reuși prea mult, pentru că vor fi prinși în jocuri electorale, vor dansa acest cadril și riscant și care nu mai are nicio credibilitate, contrele astea pe care le au cu Dodon și cu socialiștii, dar, cum bine spunea Igor mai devreme, ei își pregătesc pe undeva terenul unei viitoare guvernări, poate nu se va întâmpla așa, sper să nu se întâmple așa, cu socialiștii, împreună cu socialiștii, pe o platformă statalistă. Socialiștii vor veni cu Putin, cu Rusia, cu piața rusă, domnii de la PD vor spune, păi nu putem ignora Uniunea Europeană, pe de altă parte suntem stat suveran, avem nevoie și de piața rusă, să restabilim legăturile cu Moscova și iată așa. Adică vom asista, de fapt, la un teatru deja viu.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat politologul Igor Volnitski și comentatorul politic, editorialistul Vitalie Ciobanu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.